Vítejte u poslechu dnešní cestovatelské outdoorové Casablanky. Naším dnešním tématem bude Peru, a to Peru s velmi specifickým pohledem, protože málo kdo poznal Peru tak jako můj dnešní host, Bohumír Janský. Dobrý den.
Dobrý den.
Pan Bohumír Janský je hydrolog, vedoucí, současný vedoucí katedry fyzické geografie na Přírodovědecké fakultě a tak jako trošku zjednodušujícím způsobem řečeno objevitel pramene Amazonky, respektive ten, kdo se svým týmem změřil, který z těch pramenů je skutečným pramenem, nebo který z těch geografických hledisek uznat za to, co je skutečně pramen Amazonky. I to může být jedním z našich dnešních témat, stejně jako expedice, které k pramenům Amazonky vedly, a další plány, které se Peru týkají. Pojďme nejdřív asi mluvit o Amazonce samotné. Jak k tomu došlo, že jste se vůbec rozhodl vypravit se k pramenům řeky, a jak moc složité to je zjistit pramen takové řeky, jako je Amazonka, která má tolik přítoků a to povodí je tak obrovské?
Ten motiv je asi už dosti známý, už jsem o něm mluvil několikrát, ale asi to nejdůležitější musím říct tady i u vás. V roce 90 mě možná osud zavál do Peru, dostal jsem se sem naprostou náhodou, další náhodou jsem potkal vynikajícího zeměpisce peruánského Carlose Peña Herreru, který mě o tomhle problému řekl, že tedy na Prahu 21. století nevíme, kde je hlavní pramen Amazonky. A vzhledem k tomu, že jsem tam učil hydrologii na univerzitě v Limě, poté v Cusku, tak mě požádali, jestli by se tím mohl začít nějak seriózně zabývat. Domluvili jsme se, že tedy ano, že budeme schánět všechny možné materiály z minulosti, ale že zapotřebí připravit expedice do terénu a měřit přímo v terénu.
To bychom mohli říct rovnou na úvod, že to prostě není otázka toho, že se někdo vypraví do Peru s pár přístroji a tam to odbyde během třeba měsíční výpravy a vrátí se a je objevitelem pramene Amazonky. Kolikrát už jste byl v Peru?
Víte, že jsem to nepočítal, ale poprvé tedy skutečně na přelomu těch let 89-90, vlastně jsem neřekl, že jsem odjel už před politickou změnou v této zemi, už v září 89, to byla právě ta náhoda.
A vrátil jste se do nových poměrů?
Vrátil jsem se do nových poměrů a spoza oceánu jsem sledoval, co se tady teda v republice děje. Měl jsem nějaké zprávy občasné a vrátil jsem se v květnu 90. I když jsem tam původně odjížděl jenom na 3 týdny. Nicméně poté, co se tady něco politicky změnilo, už jsem se nemusel příliš ptát, jestli mě pustí či nepustí ministerstvo, prostě bylo možné to zařídit v těch nových poměrech. A od té doby vlastně jsem se tím zabýval velmi systematicky studiem materiálů minulých expedic, kterých bylo asi 9 před námi od počátku 20. století, pak letecké snímky, družicové snímky, měření na mapách. No a samozřejmě taky nebyly peníze, takže ty peníze se postupně různé možnosti rýsovaly. Pak jsem tam vyjel na větší akci, mezi tím jsem tam byl dvakrát, dejme tomu turisticky, do 95. V 95. velká akce se studenty Přírodovědecké fakulty, asi 13 studentů, 6,5 tisíce kilometrů naježděno po Peru, 6 20-minutových filmů jsme natočili. A taková první orientace i o tom území pramenu Amazonky, který jsme navštívili, kde jsme pobyli asi týden. A tam jsem si dělal představit, co tam lze měřit, jak se připravit na vědeckou expedici.
Když teď nebudeme mluvit o obtížích, které musí řešit vědec na té expedici, ale o těch vyloženě cestovatelských, tak co je na pramenech Amazonky nejtěžší, třeba fyzicky? Je to nadmořská výška, nějaká specifická aklimatizace, nebo co to je?
Já myslím, že je to opravdu ta nadmořská výška, nejsou to žádné problémy technického rázu, že by člověk lezel do nějakých výšek a bylo to technicky obtížné. Je tam rozlehlá náhorní plošina, která se prostírá ve výšce kolem 4000 metrů. Poslední obydlená osada Kajoma, která má 3900, tam žijí zlatokopové. V podstatě všichni muži se zabývají těžbou zlata v okolních dolech. A pak už je tam jenom pár rodin pastevců v tom území, kde my pracujeme, zhruba ve čtverci 100 na 100 kilometrů. A jinak tam žádné sídlo není. Ale je třeba se připravit prostě systematickým nabíráním nadmořských výšek na práci ve výškách. 4 až 5 tisíc metrů. Ty nejvyšší objekty jsou ty vlastní prameny, které jsou 4, a ty jsou ve výškách od 500 do 5200 metrů. Takže není to zas až taková třeba pro horolezce výška, ale samozřejmě ne každý je schopen v těch podmínkách každý den nachodit spousta kilometrů ještě
odvést
pracovat.
Práci.
Odvést práci.
Takže pokud chcete vědět, jak to vypadá na pramenech Amazonky, jakým způsobem se třeba zjišťuje, co je pramen řeky skutečný, když je těch přítoků spousta, tak jste na té správné adrese, a pokud chcete poslouchat peruánskou muziku, tak rovněž, protože když budeme dneska o Peru mluvit, tak k tomu samozřejmě budeme hrát peruánskou muziku. Bude z převážné většiny z výběru Rough Guide to the Afro Music of Peru, takže Afro Peru, konkrétně za chvíli Peru Negro, což myslím velmi odpovídá tomu titulu kompilace, a připomínám, že kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak je tady i dneska pro vás naše ICQ, které má nickname Radio Wave.
244 238 260 ICQ Radio Wave.
Během toho, co hráli Peru Negro Machete en su cuna, doufám, že to čtu správně, protože ode mě úplně korektní španělštinu neočekávejte, tak jsme se tady s Bohumírem Janským bavili mimo jiné právě taky o hudbě. Jaký máte vztah k peruánské muzice?
Musím říct, že se mě obecně líbí, ale samozřejmě nemohu říct si nějak do hloubky svoji úvahu, takovým odborníkem nejsem, ale obecně se mi líbí latinská muzika. Líbí se mi i tancování teda na rytmy latinskoamerické, a celé to pro mě je taková tvář té Latinské Ameriky, kterou nejen jsem se jí zabýval v Peru, ale vlastně ji učím, mám na fakultě přednášku a seminář Latinská Amerika, takže tahle muzika mě oslovuje a mám ji teda opravdu velmi rád.
Mm-hmm. Já jsem před písničkou slíbil, že posluchačům řekneme, jak to vypadá na pramenech Amazonky. Tak teď úplně stejně jednoduše tu otázku položím vám. Popište nám, jak to vypadá v okolí pramenů Amazonky.
Je to horská oblast. Pokud se dostaneme do toho území, kde se slévají čtyři říčky, které vytvářejí takovou už větší řeku, která se jmenuje Joqueta, tak všechno, co je nad tím, jsou čtyři horská údolí. Když člověk zvedne oči nahoru, tak vidí zaledněné vrcholky hor, zasněžené, z kterých vytékají tyhle ty čtyři říčky. Jmenují se Cacanza, Apacheta, Sianke a Caruasanta. Pokud bychom si chtěli z nich vybrat jednu, která je jakoby nejhlavnější, která odpovídá těm kritériím pro určení pramene, tak by to byla ta Caruasanta, která má z nich největší území, které odvodňuje, to je takzvané to povodí, která má také nejvíce vody, největší průtok, ale ku podivu není nejdelší. Nejdelší je ta Cacanza zase, což je takový malý potůček, ale strašně dlouhý. Takže my tady narážíme na ta kritéria, z nichž první by měla být délka, druhá plocha povodí a třetí množství vody, ten průtok. Proto jsme při těch našich závěrech řekli, že není jeden výlučný pramen, ale jsou čtyři takovéhle velmi podobné říčky, které vytvářejí tu řeku Joquetu, která pak mnohokrát změní svůj název, než se začne jmenovat Amazonka.
Jak to vypadá, když se měří průtok vody, a teď v těch podmínkách nějakých těch 4-5 tisíc metrů nad mořem v Peru, kam se výprava dostane po nevím, třeba několika dnech cesty jeepem a jinou dopravou, potom kus pěšky a tak dál. Co všechno je k tomu potřeba a jak bych měl postupovat, kdybych chtěl změřit průtok nějakého toku?
Tak na ten průtok máme poměrně zařízení, které není příliš těžké, je to hydrometrická vrtule. Prostě ta vrtule se ponoří do vody, otáčí se, tím měříme rychlost proudění a pak potřebujeme zjistit, jaká je plocha toho profilu průtočného, to znamená hloubky té řeky. Natáhne se pásmo na šířku a třeba každých půl metru změříme hloubku a rychlost proudění. Z toho pak vypočteme ten průtok. Ale je jiný problém. Protože jsme v takhle odlehlé oblasti a nemáme-li skutečně možnost dojet až na území buď tím jeepem, což nejde, tam jsou močály, my musíme někde to auto zanechat, a nemáme-li třeba koně nebo muly, musíme jít pěšky a musíme se velmi rozhodovat, co sebou poneseme. Takže třeba nějaké holinky, to je naprostý luxus, nepřichází v úvahu. Takže člověk se musí zout a bosou nohou vstoupit do té vody, která byla celou noc zamrzlá. A když rozmrzne ráno, no tak má těch jeden stupeň, nula stupňů.
Jsou prostě slasti hydrologa.
A je třeba v tom vydržet, takže ten hydrolog terénní má třeba v pokročilých letech nějaké reuma a podobně. Já ho zatím nemám, ale třeba ho budu mít časem. Nicméně jsou to tvrdé podmínky, každý to dělat nemůže. Kromě toho tam měříme, musíme tam dopravit totální geodetickou stanici, která pár kilo váží, to je už docela problém. To je věc za 250 000, takže je docela drahá. Musíme ji opatrovat. No, prostě ráno hydrologa na tom místě je takové, že vylezete ze stanu. Já jsem vždycky stával dřív než moji hoši. A jdu se teda umejt, protože byť jsem zvyklý na tvrdé podmínky, tak nesnesu být neumytý, tak si rozbiju led v té joketě. Nějak se jakoby umeju, jak to jde. Napřed horní polovinu těla, pak si sleču dolní polovinu těla. Pak u sledu si dám na čaj, anebo jestli se tam dá nabrat voda, není to zmrzlé až ke dnu, tak si udělám čaj, pak po půl hodině zbudím teda hochy a začneme pracovat. Minulé to bylo ještě o to zajímavější, že tam s námi bylo 5 důstojníků peruánské armády. A to byla zajímavá spolupráce, ty byli zvyklí úplně na jiný režim, takže já jsem třeba ráno, když jsem teda se umyl, tak jsem registroval, že přišlo 5 důstojníků k mému stanu, zasalutovali a zahlásili se do práce.
Ale vy už máte taky titul, vy už taky jste docela jako v Peru respektovaná osoba, komtur, nebo co jste?
Ano, já jsem dostal teď v červenci při státním svátku Peru nejvyšší peruánské vyznamenání právě za ty prameny Amazonky, ale i za tu výuku na těch peruánských univerzitách. A je to teda podle těch papírů, které jsem obdržel, nejvyšší vyznamenání pro civilní osoby a mám právo užívat titulu komtur.
Takže v dnešní Casablance posloucháte rozhovor s komturem.
Casablanca. Na rádiu Wave.
Pokračujeme v povídání o Peru a o pramenech Amazonky. Tak mě napadá, že Amazonka bývá spíš asi spojována s Brazílií. Díky tomu, že protéká tím obrovským brazilským územím a tam právě vypadá úplně jinak, než jak jste nám ji před chvílí popsal, tu pramenou oblast. Je to pro vás už trochu srdeční záležitost, to místo, nebo Peru vůbec?
Amazonka i Peru. Samozřejmě i v Brazílii jsem byl. Byl jsem v oblasti středního toku u Manausu, kde jsem se dokonce podílel na nějakém měření průtoku. Tohle to je už gigantické Amazonky. A to je úplně něco jiného. Vlastně my se pohybujeme při těch expedicích v horách, kde jsou horské říčky, bystřiny, kdežto ta velká Amazonka, která sbírá vody z území, které je vlastně stejně velké jako Evropa s Baltským mořem a Středozemním mořem bez Ruska. To je jedno povodí. To je nepředstavitelné, že jo? Všechny ty rozměry kolem téhle řeky. 7000 kilometrů délky, přes 7060 je tedy teď délka Amazonky. Z toho zhruba polovina skutečně na peruánském území, 3500 a druhé 3500 Brazílii.
Pokud vím, tak místní lidé i místní úřady na ty expedice, nebo zvlášť na tu druhou, která přinesla ty konkrétní už jako vyčíslitelné výsledky, docela dost reagovali. Jak se k tomu staví místní? Trochu jsme to naznačili tím, že jsme mluvili o uděleném vyznamenání, ale přesto.
My jsme měli tam skutečně skvělé prostředí a vlastně už to byla několikátá akce, ta druhá expedice, takže jsme byli už asi známí tam, pak samozřejmě i ten fakt, že jsme do té expedice vzali peruánské odborníky z těch jejich státních institutů, byť teda hlavním takovým organizačním pracovištěm byl vojenský institut, protože hold v těchto zemích veškeré věci týkající se terénu má v rukou armáda. To bylo právě takové trochu úsměvné na tom, že nějaký brigádní generál Muñoz Díaz, když jsem přišel do jeho institutu geografického, tak řekl svým důstojníkům, tady je váš velitel, představuji vám vašeho velitele. V tu chvíli se mi chtělo se zasmát, protože jsem majitelem, šťastným majitelem z období minulého režimu Modré knížky. A teď jsem velil dvěma plukovníkům a dvěma majorům a kapitánovi a tak dále, ale to je něco jiného. Prostě měli jsme tam a máme skutečně téměř, se dá říci, domácí prostředí. Znám lidi ze všech vrstev obyvatelstva, na univerzitě mám přátelé, teď už i v politické sféře, protože třeba bývalý velvyslanec v České republice, můžu říct, že je mým dobrým přítelem, který pracuje na ministerstvu zahraničí a stále nám vydatně pomáhá. Třeba organizovat nové akce, které teď tedy přijdou.
Za chvilku na to přijde řeč, na ty nové akce. Teď by mě ještě zajímalo, když už jste to pojmenoval jako domácí prostředí, tak to třeba peruánské jídlo. Jaká je peruánská kuchyně? Jak vám chutná?
Já nevím, znám samozřejmě kuchyni i třeba z jiných oblastí Latinské Ameriky. Neřekl bych, že je špičková.
Člověk... Diplomaticky.
Je to možná problém, když je člověk v té kostě, teda při pobřeží, tak by očekával, že země, které na druhém místě světa v rybolovu začínou, jo, Peruánci jsou na druhém místě ve světovém rybolovu, takže všude budou ryby. Není tomu tak. S rybami je docela problém, i když teda hlavní jejich jídlo, který dostanete v každém hotelu, dokonce i v každé rybářské restauraci na pobřeží, se jmenuje ceviche, což jsou vlastně marinované ryby, mořské plody všeho druhu, korýši, měkýši. Je to jenom, se to pokape citronem a jí se to s cibulkou. Je to ovšem trošku problematické, protože to není tepelně upravené a pokud tam nastane nějaká třeba epidemie, choroba, tak se to může přenést i na ty turisty přes tohle jídlo. Takže ceviche, národní jídlo. Mají skvělý národní nápoj pisco, což je jejich teda tvrdý alkohol, který se míchá s ledem a do toho se dá našlehaný bílek. Pisco je vlastně něco jako jejich vodka, která se vyrábí z vinné révy. Takže to je na všech recepcích jaksi podáváno. Mají i dobrá vína v té jižní oblasti kolem města Ica, jsou vinohrady. Nicméně ta vlastní kuchyně je založena na kuřatech a to se mi moc nelíbí. Navíc ty kuřata jsou živena rybí moučkou. A někdy je to i v tom mase znát, ta rybina, to rybí. Nejsou vždy dobře připravena, někdy se to jenom hodí na pánev a k tomu se dají nějaké opečené brambory. Takže celkem v těch horách jednoduchá kuchyně. Samozřejmě, že mají své speciality, třeba takové kamote, ten tropický brambor, nebo yuca v Amazonii, která nahrazuje mouku ve výživě, nebo třeba brambory vůbec je samostatná kapitola. Já bych řekl, že by se dal bramborům věnovat celý pořad, protože Peru je pravlastní brambor, je tam na 250 odrůd, vyvážejí se odrůdy brambor do celého světa a třeba takové čuňo, tedy v horách upravený brambor, který se střídavě dává do vody, nechá se zmrznout, indiáni potom šlapou, nadělají z toho takové placičky a je to vlastně nasládlé, tak to je specialita, která se podává v nejlepších restauracích, třeba v hlavním městě. Je velmi drahá, to čůně je velmi drahé, protože jeho úprava trvá zhruba rok, než se připraví tak, aby se servíroval v restauracích to čůně. No, jinak je zajímavé, tady bych chtěl říct ještě poznámku, že ku podivu se tam objevují nějaké názvy jazykové, které jsou blízké češtině.
V jídelníčku?
No nebo celkově vůbec v těch horách jsem už zaregistroval, třeba zrovna to čůňo je kečuánský název pro upravené brambory, ale stejně kečuánsky, když se řekne čůňo s trošku jiným přízvukem, tak to znamená malé prase. Jo, je to prostě úžasné, těch slov už jsem objevil víc. A teď je teda otázka, co s tím, jo, jak se to sem dostalo do té kečuhanštiny. Já si myslím, že třeba mohou to být i jezuiti, který to sem přinesli.
Těm se možná ještě taky dostaneme, protože jezuiti i docela významně prozkoumávali Amazonku, byli vašimi předchůdci. Nicméně to jste docela příjemně jako navrhl téma na jednu z příštích kasablanek, peruánské brambory. to bychom mohli zkusit. Teďka další jihoamerická muzika, tentokrát si z Peru odskočíme ještě kousek na jih a zahrajeme vám El Borachita, což je z chilské kompilace a potom se do Peru zase, a to slovem i hudbou, vrátíme.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Posloucháte stále Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Vlny 100,7 FM. Doufám, že se vám dobře poslouchá. Teď koukám, že tady bliká ICQ, tak možná za chvíli bude nějaký dotaz na mého dnešního hosta. Každopádně teď ještě položím jednu otázku týkající se jmen. Během písničky jsme konstatovali, nebo já jsem byl poučen, že El Borachito, čili to, co jsme hráli, znamená opilá.
A tím jsme se
tak nějak dostali k těm jménům a zjistili jsme, že vlastně na peruánském území se Amazonka většinu času nemenuje Amazonka. Jak se teda postupně jmenuje?
Ano, je to zajímavé, že ty názvy dali většinou místní komunity a když člověk řekne v té pramenné oblasti, vám tady pramení Amazonka, tak to nikdo samozřejmě neví a nikdo ten název tam nepoužívá. Takže po té, co se setkají tyhle čtyři říčky, pramené, ta Karua Santa a další a vytvoří Joketu, tak Joketa se setká s Chalamayo, dál ta řeka se jmenuje Chalamayo, potom je krátce na to po několika kilometrech přejmenována na Rio Hornillos. Po soutoku Rio Hornillos a Rio Santiago vzniká Apurímac. Ten dvakrát změní název na Rio Ene a Rio Tambo, a poté po soutoku s Urubambou vytvoří už veletok Ucayali a teprve po soutoku Ucayali a Maraňonu vzniká Amazonka. V místě vzniku je široká 4 kilometry.
Takže tam, kde vzniká, tam má 4 kilometry. To jsou prostě míry, které si tady v České republice těžko představit. Nicméně já už jsem naťuknul, že se budeme zabývat vlastně dalšími projekty, které chystáte nebo už jsou dost v rozběhu a týkají se Peru, ale nejenom Peru. Čeho konkrétně teda?
My se teď v posledních letech, asi 4-5 letech zpět, kromě třeba téma povodně, protipovodňová ochrana na území České republiky, tak se zabýváme v zahraničí projekty, které souvisejí se změnou klimatu, s globální klimatickou změnou, konkrétně s důsledky tání ledovců ve světových velehorách. Máme za sebou tříletý projekt v Kyrgyzstánu, nyní pokračujeme dalším tříletým v Kyrgyzstánu, už teda čtvrtý rok tam pracujeme. To téma je protrhávání horských jezer. Je to tak, že prostě ty ledovce zrychleně tají, ty pánové jezer se přeplňují a ty nestabilní suťové morénové hráze praskají. Působí to velké katastrofy, oběti na životech v těch horských údolích a podobně. Stejné téma přenášíme do Peru, tam navíc k tomu ještě se budeme zabývat dalšími takovými přírodními katastrofickými jevy, jako jsou sesuvy svahů, kamenné a bahenní proudy, ty povodně, které vznikají následkem protržených jezer. A to vše, abychom připravili nějaký projekt. Chtěli bychom do budoucna připravit projekt takzvané rozvojové spolupráce, o který už žádám 3 roky za sebou, zatím jsme na něj nedosáhli, to jsou státní české peníze. Chceme přesvědčit, že se vyplatí i v neprioritní, takzvané neprioritní oblasti dělat něco užitečného. Takže budeme žádat i nadále. Nicméně teď máme takový projekt z Grantové agentury České republiky, který se zabývá ochranou před přírodními katastrofami.
Co na to třeba místní? Protože mluvíme o katastrofách v často velmi odlehlých vesničkách, kde navíc už se ani nemluví španělsky. Vy jste před pořadem říkal, že jste si už pořídil kečuánsko-španělský slovník, abyste zprostředkovaně proniknul k těm místním. Jak myslíte, že by reagovali třeba na to, když byste přišel na základě nějakého hydrologického modelu, dokázal, že pokud se to nad nima někde protrhne, tak půlka vesnice půjde pryč a že je teda lepší se přestěhovat?
To asi nebude jednoduché, na to jsme ještě zatím nemysleli, ale zase na druhou stranu ten projekt budeme řešit i ve spolupráci s místní správou, budeme o tom informovat starosty obcí, takové ty starosty provinční a podobně, budeme mít své peruánské průvodce tam, takže samozřejmě snaha všechny ty výzkumy dotáhnout až do té praktické sféry. A budeme asi muset se těch lidí ptát, jestli vůbec nás tam chtějí a jestli chtějí, abychom pro ně něco dělali. Samozřejmě dovedu si představit, že těžko se bude někdo stěhovat z nějakého domečku, musí se proto vytvořit podmínky. Nicméně známe ty případy v oblastech třeba Sopečných, kdy láva zalila údolí ale hned po tom výbuchu se tam začalo znovu stavět. Že? Takže já si dovedu představit, že asi se jim nebude chtít měnit své bydliště a podobně. Nicméně my musíme vytvořit minimálně nějaký varovný systém pro ty vesnice, kde nějaké ty měřáky automatické, které teď budeme tam montovat, budou propojeny se signálem a nějakým dálkovým přenosem a starostovi to někde zapípá v mobilu a řekne mu to, nahoře se stalo něco, nahoře se protrhlo jezero, hladina prudce stoupla, je třeba vyklidit část vesnice. Takhle.
Když do Peru jezdíte jak oprok už od toho 89. roku, pozorujete nějaké změny, které by byly způsobené právě tím, že byl stanoven který přítok Amazonky nebo který z těch pramenů je tím skutečným pramenem nebo tím prvním mezi prvními, že třeba se začala ta oblast objevovat víc v průvodcích a začali tam, já nevím, se dostávat baťuškáři a nějaký turismus kvete?
Zatím moc ne. My jsme to očekávali, že k tomu dojde velmi brzy, ale možná, že je to tím, že pořád to není nějak výrazně zveřejněno, zvláště ve světě. Takže takový ty turisti ze západní Evropy nebo z Ameriky tam v podstatě k vidění nejsou vůbec. Je to asi dáno také tím, že je to nesmírně obtížná oblast vůbec dostat se tam, to znamená skutečně si pronajmout terénní auto a dojet tam nějakým takovýmhle způsobem. Takže navíc věnovat tomu několik dní. Ti turisté si zřejmě v Peru vybírají největší atrakce a tohle z toho nemají v těch svých plánech, já nevím, na 2-3 týdny zařazeno. Muselo by se tomu věnovat nějaká skupina, která opravdu si řekne, hlavním naším cílem jsou prameny Amazonky.
A obětujeme tomu třeba polovinu celého času, třeba, kdy budeme třeba v Peru.
Určitě by se to dalo připravit. Já se toho trošku obávám, protože po té, co teď nám vyjde ta kniha k pramenům Amazonky ve španělštině, bude to určitě do Vánoc tohoto roku a vezeme ji tam, tak vlastně to zveřejníme. Každý si tu knížku může koupit. Ta kniha navíc má být v angličtině i v UNESCO v Paříži příští rok, takže i tímhle způsobem to pronikne možná dokonce do světa víc než ty naše předchozí nějaké články, které jsme psali.
Mluvíme o knize k pramenům Amazonky, která vyšla česky už před nějakými 2 lety.
Asi 3 lety, no.
Kde najdete popsáno vlastně to, o čem tady nejvíc dneska mluvíme, vývoj celé akce, je tam samozřejmě bohatá fotografická dokumentace a tak dál. Takže pokud by vás zajímaly detaily toho, o čem tady dnes mluvíme, tak tady máte použitou literaturu nebo něco na ten způsob.
Casablanca. Casablanca.
Na Radio Wave.
Ještě jednou v dnešní Casablance mám příležitost položit už vlastně poslední otázky Bohumíru Janskému, mému dnešnímu hostu, se kterým mluvíme především, ale nejenom o Amazonce a o jejich pramenech, případně stanovení toho jediného pramene. Už jsme naťukli, že Češi se už dávno podíleli na zpracovávání kartografickém a objevitelském Amazonky. Konkrétně někdo, kdo se jmenoval Samuel Fritz, o co šlo?
To je právě to na tom fascinující, se dá říci, že vlastně tady skupina českých jezuitů někdy v té poslední čtvrtině 17. století se odebrala do misijní služby. Tenkrát řekli, že jim jedno, kam je pošlou.
Tak je poslali na Amazonku.
Poslali je teda do Jižní Ameriky. Byli nejznámější z nich, se jmenovali Samuel Fritz, rodák z Trutnova a Václav Richter, který byli spolužáci z univerzity, absolvovali spolu seminář svatováclavský na Karlově univerzitě a dostali se po skutečně strastiplné asi 2 roky trvající cestě přes italský Janov, španělskou Sevillu, přes Karibik na španělské lodi do Kartacheny, což je koloniální město v Kolumbii, pak na indiánských kánoích proti proudu kolumbijské řeky Magdalény, pak přešli celé kolumbijské altipláno, všechno už pěšky, až do dnešního hlavního města Ekvádoru Kita. Po nějakém měsíci v Kitu nasedli na vor na řeku Pastasa a tahle peřejnatá řeka je dopravila na Maraňon a tam začali zakládat misijní stanice. Ta první misijní stanice dodnes existuje, je to velká indiánská vesnice, jmenuje se La Laguna, A takových stanic je tam více, který Samuel Fritz zakládal, opečovával. Hlavně se stal vrchním velitelem všech španělských misí, což bylo neuvěřitelný post, přímo podléhal místokráli. A v roce 1693, když asi po třetí šel kolem Horního Maraňonu a kolem jezera Lauricocha, tak si zaznamenal do svého deníku: tady pramení Amazonka. A poté vydal, 1707 vyšla nejstarší mapa Amazonky z jeho pera, která vyšla v tom kitu a pak byla převezena do Evropy. Bohužel nemáme její originál, ale vím, kde je. Je v Bibliothèque Nationale v Paříži. My máme na fakultě její kopii téhle úžasné mapy. Takže my jsme vlastně po 300 letech se poklonili úžasnému dílu těchto jezuitů českého původu, nicméně říkáme, je to jinak.
Je to jinde, ale pramení respektujeme jinde. Vaší práci.
Ano, velmi, velmi.
Já myslím, že ten respekt byl zřejmý z toho, jak jste o něm mluvil, navíc z toho, co jste říkal o průběhu té cesty, to tak vypadá, že Samuel Fritz byl i praotcem raftingu v Peru nebo v Jižní Americe, protože na konci 17. století peře je na vorech, přece jenom úplně žádná běžná záležitost.
Ta řeka je velmi divoká a i na raftových člunech by byla problémem. Řeka Pastaza, která se k Ekvádoru teče do Peru. Ale jinak člověk si říká, to snad není možné, že to lidi tenkrát vůbec vydrželi. Naprosto mě fascinuje ta cesta a bylo by samozřejmě velmi zajímavé ji zopakovat. Tedy z té Kartacheny kolumbijské vyrazit na kánoji proti Magdaléně, což teda je hlavní kolumbijská řeka, která protíná celou Kolumbii. A všechno si to zkusit přesně jako oni. Bylo by zajímavé, jestli bychom to vydrželi dneska.
Je to námět pro někoho z vás, kdo posloucháte. Poslední otázka, tu bych věnoval něčemu jinému než je Amazonka, a to je to, čemu byste třeba případně dal přednost, kdybyste do Peru přijel, a co byste dal jako tip, kam se podívat na nějaké neúplně sturizované místo, které stojí za to vidět.
Teď záleží na tom, co který turista nebo asi převážně mladí lidé jezdí do téhle země, čemu dává přednost. Jestli památkám architektury, nebo lezení po vysokých horách, nebo Amazonii, panenské Amazonii. Takže kdyby to bylo to pobřeží, ta kosta takzvaná pouštní, tak bych řekl, jeďte se podívat na město Chanchan, největší zříceniny světa, na ploše více než 200 čtverečních kilometrů je nádherné zřícené hliněné město Chanchan u Truchia na severu. Jsou tam močické památky, je tam nejbohatší hrob západní polokoule Pán Zesipánu ve vesnici Pukala, na statku bývalého našeho, nebo našeho krajana, pana Honkého Houfka, to se mi teď objevuje další téma, které je úplně fascinující. Jestli chcete do hor, jeďte do Bílé kordiléry, někam do okolí Huascaránu, nebo do jiných hor. Tam je řada oblastí, kam vůbec nejezdí ani horolezci. No, třeba východní kordiléra, což je hraniční kordiléra mezi Amazonií a mezi Altiplánem. Jsou tam neslezené hory. Fantastické, třeba ne 7000, ale jsou tam 5,5 neslezené dosud. Chcete-li Amazony, jeďte do Národního parku Manu třeba, což je panenská neporušená Amazonie, kde údajně žijí ještě 3 nekontaktované indiánské komunity. Řeka Madre de Dios, řeka Manu a další přítoky, kam také nejezdí turisté.
Díky moc, nejenom za ty tipy, ale za vaše celé dnešní povídání. Díky za to, že jste do Casablanky přišel.
Děkuji za pozvání.